Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у вольній студії про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності. У подорожжях Свободи вандровку вёску Веракомщина. У білоруському заміжжі, як білоруси заміжжя святкують купалі. І передача «Білоруська Атлантида» сьогодні тема «Мости, по яких йшли білоруси в своїй історії». А починаємо ми гэтую годину з запису онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Лєвковичем. Спадар Лєвкович, скажіть, як може чоловік, який не мав повагу навіть серед своїх студентів, узначалювати таку партію, як БСДП?
Ведаєте, є різні думки у студентів. І по великому рахунку, це не весь аргумент на користь і супроти того, як узначалювати партію. Тому що день кожного чоловіка оцінюється по-різному, суб'єктивно. І абсолютно правильний чоловік – це святий чоловік. Тому одразу кожна з нас може гучати як позитивні оцінки, так і негативні. А тут політично сталося так, що Олександр Владиславович Казулін мав на меті балотуватися кандидатом у президенти. І ставилася мета об'єднати дві партії. Білоруську соціал-демократичну партію «Громада» і Білоруську соціал-демократичну громаду, яку означалює Станіслав Шушкевич. І була ідея з двох боків від цих партій. То простей это зробить, коли узначалить уже объединенную новую партию новый человек. И в этом была некая логика. Далее ставилась мета, как на грунте этих партий створить новый левый союз, в який бы вошли левые партии, громадские организации и так далее, что повинно было стать головной пляцовкой для старта Александра Казулина как кандидата в президенты. Але, на жаль, это не отбылось. У силу как объективных, так и субъективных причин. Але это уже целая тема, особная тема, по якій можна казати шмат. Як тут спрацювали спецслужби, як тут спрацювали амбіції політиків, які тут були помилки, а вони були. Я значу тільки те, що Олександр Казулін в цей час більше віддавав уваги не гэтым метам і задачам, які я відзначив вище, а він займався створенням руху «Воля народа», що на погляд партії і керівництва було головною і найвеликшою помилкою. Якраз рух «Воля народа» не тільки не допомог у кампанії, але й шмат шкодив. Наша партія, яка на своїх плечах і винесла цю кампанію, з цим сутикнулася конкретно в регіонах. І на Вітебщині, і на Берестейщині, і на Граденщині. Це виявилося у тим, що у рух прийшли, як кажуть, жуки-жаба. І доводилося навіть відкликати ті липові брудні підписи, які вони здавали у комісії. І це на початку кампанії забирало шмат часу і сілів. Таким чином люди, які прийшли в рух, не допомагали, а тільки перешкоджали. Як ми бачимо, кампанія пройшла, а про цей рух ми більше нічого не чуємо сьогодні.
Наступне питання до Анатолія Лявковича від Лариси. Подар Лявкович, чому виборами займаються всі, тільки не ви? У Мінській області виборами займається Салаш, якого у Борисові ніколи не зловіть. Давайте на політраді розглядимо гэтую ситуацію. З повагою 16 кандидатів депутата від опозиції.
Лариса, дякую за те, що ви цікавитеся цими питаннями і хвалюєтеся з нагоди того, як ми йдемо на вибори. У об'єднаних демократичних силах, покільки це коаліція, ми агульно вирішаємо питання. І у тим ліку ведемо агульно цю кампанію. Я, як сустаршиня політради АДС, тільки координую цей накірунок праці. Я не можу бути неким начальником і командувати усіми суб'єктами коаліції. Ми рівні у коаліції. І коли на версії у керівництві АДС приймаються рішення, вони приймаються колегіально. Пріоритетний принцип прийняття цих рішень – консенсус, домовленість. Але найбільш важливо у коаліції, і це є тільки узмацняє те, що створені регіональні коаліції. І у регіональних коаліціях рішення так само приймаються, як і на версії, колегіально. І головний принцип там так само – це консенсус. Ми не можемо побудувати вертикаль, яка ґрунтується по принципу «я начальник, ти дурак» і надворот. Тому що ми широка демократична коаліція, і у її усі суб'єкти рівні. І тому ми повинні домовлятися. Я сумніваюся в тим, що в Мінській області менавіта Салаш командує Мінською обласною коаліцією. У мене такої інформації немає. А з нагоди, що на політраді треба обмірковувати, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задовольнением их выслухаем и обмеркуем. Ти на политраде, ти на президиуме АДС.
Спадар Лявкович, як ви ставитеся до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизует палатку?
Это питание, кольки не існує режим, столько и гучить. Причем гучить в основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовый, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы. И она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, сдается, у позаминулые местовые выборы мы не пошли, послухавши инших политических субъектов. Коли не идти на выборы, дык уладе их навод и фальсификовать не потребно. Улада только про это и марить. Улада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как гайдуки завжди выступая одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было б и на парламентских. Тому же сам факт уделу у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. Подчас уделу политической кампании выборы есть возможность привести до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небеспечная праца. Нам говорить про бойкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зразумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зразумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажут про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и тогда есть шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А когда ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся, вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
Пасля выкрикаў Лявковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Лявковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Лявковіч казаў: «Ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы». Я думаю, што і Александр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Александрам Мілінкевічам. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт таго, што Лявковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Александр Владіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае пад сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца і яе вынікі.
Ці здолее спадар Лявковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі у партыі БСДП, як у Дувукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу: дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Лявковіча – гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Лявковіч не сустракаўся і не размаўляў. Лявковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці вобласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Леўкоіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Леўковіча. Леўковіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашу пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайце паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый. Захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку, уся яго рыторыка будуецца на гэтым. І гэта Александр Григорьевич можа пабудаваць забор у вёсцы. І гэта Александр Григорьевич можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць такі некі ідэалагічны момант, Александр Григорьевич з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, каб не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі, нервна лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта, то, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Григорьевич Лукашенко.
Выслухалі запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А цяпер на хвалях свабоды вольная студыя. Пра спробу надаць бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, вы ўзначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што Например, пагоня уже с 95-го года включены у державный спис как нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкования 90-годзя со дня заснования Белорусской Народной Республики звернуться у Министерства культуры про надание статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червоно-белому сцягу.
Реакция Министерства культуры была, как мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні заканадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона об ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, негледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згадана акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознакшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценнікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што ў еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-го па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі вывели Быкова. Я памятаю, як Миколай Чергенец бегал по доме литератора и раз по раз звертаўся до сваякоў и кіраўніцтва Союза беларускіх пісьменнікаў. Здыміце сцяг. Не зняли. И сталося так, что менавіта бел-червона-белый стяг выпроводил с дому литератора и ущу державную поховальную комиссию, и роту солдатов на чале с полковником, бо, як оказывается, державный службовец не может знаходиться под гэтым стягом. Антон, а ці не было б с боку Минкульту, с боку улады больш правильным признать гэты стяг ўсё ж культурной каштовностью? Принамщи, не паўтараліся б недаречные для улады ситуации, як было на пахаванні Быкова.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Православнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандровка з Дмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. Тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам, баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем, от былі б тут у калгодзе, да работалі.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж, як усе трымалі карову, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж мне не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Да, ну, бацька малады ушоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. Что вы хотите про Варакомшчыну более ведать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но гэтые. А мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подышел, подморгнул. Нема никого. Что ж за жить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советы?
Вот когда были молодые, в коровнику родили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял.
О! Вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил, о, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, шматки знаю. Запою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
ж герої чужої батьківщини. Прототипи їх жили тут.
Імполя, Леся, Мітя.
Видиш, Мітя – це такий своєсаблівий автопортрет.
Батька набіг. Наскільки я розумію.